ay bata pa, naabutan ko na ang aming baryo ay walang kaanong ilaw. Noon ay digaas lamang ang ginagamit at maraming mga bata ang makikita mong naglalaro sa daan tuwing kabilugan ng buwan. Napakasimple lamang ang buhay noon. Ngunit ngayon, tila hindi na talagang magagawang makakilos ng tao kung walang kuryente. Ang liwanag ay bahagi na ng kanyang buhay. Sa panahon ng Exodo, ang Ehipto ay kinikilala na makapangyarihang imperyo. Ito ang magarang lungsod na puno ng kayamanan at hiwaga. Napakalaki rin ng kanilang pagpapahalaga sa liwanag na anupat mayroon silang Diyos para rito na ang tawag ay Ra. Subalit nang dumating ang mensahe ni Moses sa Faraon upang hilingin ang kalayaan ng mga Israelita, ang pagmamatigas ng Faraon ay sinuklian ng iba't ibang salot at ang pagkawala ng liwanag ay isa sa mga salot na ipinaranas ng Panginoon. Ano kayang kalagayan ang naramdaman ng Ehipto noong nabalot ng kadiliman ang kanilang bansa? Napukaw na ba ang kalooban ng Faraon nang dumating ang ganitong uri ng salot? Atin pong tunghayan ang kasagutan sa 10th kabanata ng Exodo, talatang 10 hanggang 11th kabanata, talatang 10. Ang mensahe sa oras na ito ay minsan pang iyahatid ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa puso ko'y ngayon ko lang nadama ang dalangin.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Mula sa huli nating pinag-aralan sa Kabanata 9, natunghayan natin kung papaano ipinahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, hindi lang kay Moises at sa mga Israel, kundi higit sa lahat kay Paraon. Pilit na ipinamumulat ng Diyos ang mga maling pamamaraan ni Paraon sa kanyang pagsamba at mga maling paniniwala. Muli nating tunghayan ang paghahayag ng kalooban ng Diyos sa kanyang mga anak. Basahin po natin ngayon ang Kabanata 10, talata 8 hanggang 10, na ganito po ang sinasabi. Kaya ipinasundo ng Paraon sina Moises sa Aaron. Ang sabi niya, kung papayagan ko ba kayong umalis upang sumamba kay Yahweh, sino-sino ang inyong mga isasama? Sumagot si Moises, lahat po kami, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, dadalhin din namin lahat ng aming mga tupa, kambing at mga baka. Kailangan pong masama lahat pagkat ipagpipista namin si Yahweh. Sinabi ni Paraon, tawagin na ninyo ang inyong Panginoon. Hindi ko papayagang isama ninyo ang inyong asawa at anak. Baliwanag na may binabala kayong hindi maganda. Galit si Paraon dahil hindi nila tinanggap ang kanyang pakikipagkasundo. Hindi ako papayag na isama ninyo lahat. Kayo na lamang mga lalaki ang umalis upang sumamba sa inyong Yahweh kung iyan ang gusto ninyo. Pagkatapos nito'y ipinagtaboyan sila ng Paraon. Sinabi ni Paraon kay Moises na makakaalis ang mga lalaki, subalit kailangan na umalis sila nang wala ang mga bata, sapagkat malaki ang paghihinala ni Paraon na kung magpapatuloy sa paglalakbay sa ilang ang mga Israelita, sila ay tuluyang aalis. Nais niya silang hadlangan at alam niya na kung may iwan ang mga bata at mga babae, tiyak na babalik ang mga lalaki. Tulad ng panunukso at pagsubok ni Paraon kay Moises sa pamamagitan ng pakikipagkasundo, gayon din naman ang mga anak ng Diyos ngayon ay natutukso sa pakikipagkasundo sa sanlibutan. Ang mga bata sa lahat ng bansa ay lumalaki sa mga katwiran na salungat sa mga katuruang Kristiyano. Ang mga anak ng Diyos ay natuturuan na makiayon sa sanlibutan. Dito sa Pilipinas, kapansin-pansin, lalo na sa bawat pamilya ng mga Kristiyano, ang pagnanais ng mga magulang na mapabuti ang kanilang mga anak. Nais ng mga magulang ang pinakamataas na pinag-aralan para sa kanilang anak. Nais nilang magtagumpay ang kanilang mga anak at maging mayaman. Subalit, sila naman ay patuloy na nahuhulog at lumalayo sa Panginoon. Maraming pamilya sa ating simbahan ngayon ay nawawala ang kanilang mga anak sa pananampalataya. Ang pagnanais ng mga magulang na maibigay ang lahat ng kabutihan sa mga anak ang pinakamalaking tukso na maaaring dumating sa mga magulang na Kristiyano. Ano ang maaasahan natin, mga kaibigan, na kung papasukin natin ang ating mga anak sa mga paaralan ng hindi Kristiyano at sa kanilang pag-uwi ay ganap nang nabago ang kanilang kaisipan, at pagkatapos sasabihin natin, bakit nagkaganon? Lumaki pa naman siya sa Kristiyanong tahanan. Ang problema ay hindi talaga sila lumaki sa Kristiyanong tahanan. Marahil, ang mga magulang ang nagkulang sapagkat hindi nila sinanay ang kanilang mga anak sa mga makakristyanong pamumuhay. Ang kanilang pagnanais na mapabuti ang kanilang mga anak ang dahilan kung bakit sila naligaw ng landas. Basahin naman po natin ang talata 12 hanggang 15 na ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Yahweh kay Moises, iunat mong pataas ang iyong kamay at dadagsa sa buong Ehipto ang makapal na balang. Uubusin ng mga ito ang halamang hindi nasira ng ulan ng yelo. Itinaas nga ni Moises ang kanyang tungkod. Maghapot magdamag na pinaihip ni Yahweh sa buong Ehipto ang hangin na mula sa silangan. Kinaumagahan, tangay na ng hangin ang makapal na balang at ito'y dumagsa sa buong Ehipto. Kailanmay, hindi nagkaroon ng gayong karaming balang sa lupaing iyon at hindi na magkakaroon pang muli. Mayroong ilang bagay ang mapapansin na naipahayag sa salot ng balang. Mapapansin na hindi ito masyadong nakapagtaka di tulad ng ibang mga salot. Hangin na mula sa silangan ang nagdala sa kanila. Maaring galing ang mga ito sa Asya. Ang balang ay marami sa Asya. at malakas na hangin ang nagdala patawid ng maluwag na disyerto papunta sa lambak ng Nilo. Kaya sa layo ng kanilang pinanggalingan ay gutom na gutom sila, kaya lahat ng halaman na may dahon ay naubos sa Ehipto. Ang balang ay ginamit na kasulatan sa paglalarawan ng paghahatol ng Diyos. Marahil ang salot na balang ang pinakamalala sa nakaraang mga salot. Inilarawan ni Propeta Joel na ang salot na balang na isang kasaysayan at ayon sa kanyang hula, ito ay mangyayari sa sangkatauhan na isang hatol. Nabanggit sa aklat ng pahayag na may salot ng balang na darating sa daigdig. Marahil, malaki ang naging pinsala ng salot ng mga balang kaysa sa alinmang dumaan na salot sa lupain ng Ehipto. Sa talata 16-20 ay ganito po ang ating mababasa. Dali-daling ipinatawag ng paraon sina Moises at Aaron at sinabi niya, "Nagkasala ako kay Yahweh na inyong Diyos, gayon din sa inyo. Patawarin ninyo ako at ipinakikiusap kong idalangin ninyo kay Yahweh na alisin na sa akin ang napakabigat na parusang ito." Iniwan ni Moises ang paraon at siya'y nanalangin. Binago naman ni Yahweh ang takbo ng hangin. Pinaihip niya ng isang malakas na hangin mula sa kanluran at tinangay nito ang lahat ng balang papunta sa dagat na pula. Isa may walang natira sa Ehipto. Ngunit ang paraon ay pinagmatigas ni Yahweh, hindi niya pinayagang makaalis ang mga Israelita. May iba't ibang pamamaraan ng pakikitungo ang Diyos sa mga taga-Ehipto sa pagkakasunod ng pagpapadala ng salot. Ang naunang mga salot ay laban sa mga Diyos-Diyosan sa lupain ng Ehipto. Ang salot na balang ay nagkaroon ng mga masasamang bunga at pinipilit ng mga tao na pumayag na ang paraon na paalisin na ang mga Israelita. Ito ang dahilan ng pansamantalang pag-amin ng kasalanan ni paraon. Sa panahon na maalis ang salot, nagbago na naman ng isip ang paraon at bumalik sa dati niyang paninindigan. Sa mga susunod pang mga salot, pipilitin siya ng Diyos na palayain ang mga Israelita. Basahin naman po natin ang 21-23 talata na ganito po ang sinasabi. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Iunat mong pataas ang iyong mga kamay at mababalot ng pusikit na karimlan ang buong Ehipto." Gayon nga ang ginawa ni Moises at nagdilim sa buong lupain sa loob ng 3 araw. Hindi magkita-kita ang mga tao sa buong Ehipto, anupat 3 araw na walang umalis sa kinatatayuan. Madilim na madilim sa buong Ehipto, ngunit hindi nagdilim kahit bahagya sa lugar ng mga Israelita. Nakarating ka na ba sa isang lugar na napakadilim? Isa sa mga karanasan ko na talaga namang damang-dama ko ang kadiliman ay nung kami ay naglalakad sa Isla Verde, Batangas. Hating gabi noon, papunta kami sa daungan ng bangka at tumaan kami sa lugar na pinaniniwala ang tinitirhan ng mga masasamang espiritu. Nakakatakot, ngunit naalala ko ang pag-ibig ng Panginoon at nag-umpisa akong umawit ng isang awitin tungkol sa kanyang pag-ibig. Sa aking pag-awit, mas naramdaman ko ang init ng pagmamahal ng Diyos sa akin kaysa sa nakakatakot na dilim. Marahil ay ganoon ang kadiliman na naranasan ng mga taga-Ehipto. Ang salot na iyon ay laban sa Diyos-Diyosan nilang sira. Pusikit na kadiliman ang bumalot sa lupain na araw na kanilang sinasamba. Ang simbolo ng araw ay pinakatanyag na sagisag ng kanilang sinin. Ipinakikita ng salot ng kadiliman ang kahinaan ng kanilang Diyos-Diyosan na sira. Ang kadilimang ito ay isang himala ng Diyos. Ito ang dahilan ng 4 na pakikipagkasundo ni Paraon. Ito na ang huling pakikipagkasundo ni Paraon. Basahin naman po natin ngayon ang talata 24 na ganito po ang sinasabi. Tinawag ng Paraon si Moises. Sinabi niya, "Makakalakad na kayo upang sumamba kay Yahweh. Maaari ninyong isama ang inyong sambahayan, ngunit iiwan ninyo ang lahat ng inyong tupa kambing at baka. Marahil, ang pakikipagkasundong ito ay papayag na si Moises. May mga aral na maaaring matutuhan ang mga mananampalataya sa mga pangyayaring ito. Tinawag ng Diyos na umalis na sa Ehipto ang lahat ng mga Israelita. Hindi maaaring maiwan ang mga bata sa Ehipto at lumaki sa pamamaraan ng kanilang kaugalian. Ilalabas natin ang ating mga anak mula sa Ehipto ng pagkakaalipin. Huhubugin natin sila sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 22, talatang 6 ay ganito po ang sinasabi, "Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at kung tumanda siya, hindi niya ito hihiwalayan." Ibinigay sa kanila ang wastong katuruan sa salita ng Diyos upang lumago ang kanilang pananampalataya. Inaasahan natin na magiging maayos ang kanilang buhay. Marami ang nagtagumpay, subalit ang karamihan ay napariwara sa gawang makasanlibutan. Maraming mga magulang ang nagsisisi sapagkat nawala ang pananampalataya ng kanilang mga anak dahil sa labis na paghahangad ng tagumpay, sapagkat iyon ang pinangarap nila sa kanilang mga anak. Mayroon ding mga Kristiyano ang nagiiwan ng kanilang mga alaga o ari-arian sa Ehipto. Ang Ehipto ay sagisag ng masamang sanlibutan. Marami namang mga Kristiyano ang tapat sa simbahan. Tinutulungan nila ang kanilang pastor, nagbibigay para sa gawain ng simbahan at iba pa. Subalit nangangalakal sila sa lupain ng Ehipto. Dinala nila ang kanilang mga alaga sa lupain ng Ehipto. Marahil kung meron lang silang pagpipilian na kung sila ay maglilingkod sa Diyos o pupunta sila sa Ehipto para sa kanilang mga alaga, marahil ay pipiliin na lamang nila na manatili sa Ehipto. Kapuna-puna ang mga sinasabi ng mga Kristiyano ngayon. Sinasabi nila, "Naglilingkod ako sa Panginoon tuwing Linggo, subalit sa ibang araw, ako'y nasa mga bagay na makasanlibutan." Marami sa mga tinawag na Kristiyano ngayon ang hindi malaman ang pagkakaiba nila sa mga taong makasanlibutan. Sila ay nabubuhay tulad ng mga tao sa lupain ng Ehipto. Kailangan nilang iwan ang kanilang kayamanan, mga inipon sa bangko, kalakal at malalaking bahay, sapagkat sa mga bagay na iyon nila, ginugugol ang kanilang mga panahon at kung iwan nila ang mga ito, tiyak na mabigat para sa kanila. Pansinin natin ang sinabi ni Moises sa ganitong mga pakikipagkasundo. Sumagot si Moises, "Kung gayon, kailangang bigyan niyo kami ng mga hayop na ihahandog namin kay Yahweh. Ngunit hindi, kailangan naming dalhin ang mga hayop at walang maiiwan kahit balahibo, sapagkat pipiliin pa namin sa mga ito ang ihahandog namin sa kanya hanggang hindi kami dumarating sa lugar na pagsasambahan namin." Ang paraon ay pinagmatigas pa rin ni Yahweh. Ayaw na naman niyang paalisin ang mga Israelita. Sinabi niya kay Moises, "Lumayas ka na at huwag ka nang pakikita sa akin. Ipapapatay na kita pag ikaw ay nakita ko pa. Masusunod ang gusto ninyo, hindi na ako magpapakita sa inyo." Humingi ng hiyas ang mga Israelita sa mga taga-Ehipto. Binantaan ang mga panganay ng kamatayan. Ito na ang huling kabanata sa bahagi ng pakikipagpaligsahan ni Paraon sa Diyos. Ang kamatayan ng mga panganay ay ang huling salot sa Ehipto bago palayain ang Israel sa pagkakaalipin. Sana malaman na ni Paraon sa ngayon na walang saysay ang pakikipaglaban sa tunay na Diyos. Ang Diyos ay matiisin at mapagpatawad, subalit kailangan niyang ipaunawa kay Paraon na kailangan ng iwan ng Israel ang Ehipto. Ang lahat ng Ehipsyo ay kakampi kay Paraon dito sa pakikipagpaligsahan nila sa Diyos, subalit kailangang ibigay ng Diyos ang huling dagok sa Ehipto sa kanyang pagkatangkang turuan sila ng aral. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Isa na lamang salot ang ipadadala ko sa Paraon at sa buong Ehipto, at tiyak na paaalisin niya kayo. Hindi lamang siya papayag na kayo'y umalis, itataboy pa niya kayo. Sasabihin mo sa mga Israelita, mababae man o malalaki, na hingin nila ang mga alahas na pilak o ginto ng kanilang kapitbahay. Niloob ni Yahweh na igalang ng mga Ehipsyo ang mga Israelita. Ang katunayan, dinakila si Moises sa buong Ehipto, maging ng mga tauhan ng paraon at ng buong bayan. Ang ibig sabihin ng salitang Hiram sa bahaging ito ay maningil ng kanilang kabayaran. Naglingkod ang mga Israelita ng maraming panahon bilang alipin at hindi sila nakatanggap ng kabayaran sa kanilang paglilingkod. Kukunin na nila ngayon ang kanilang kabayaran. Kaya, kinakailangan nilang magpunta sa kanilang kapitbahay at hingin ang kanilang kabayaran mula lang sila'y nagsimulang nagtrabaho. Binigyan lugod ng Diyos sa mata ng mga Ehipto ang mga Israelita at buong galak silang binayaran sa kanilang pinaglingkuran. Sangayon sa kanilang pamamaraan ng pagsamba, ang lahat ng panganay, tao man o hayop ay para sa Diyos ng Ehipto. Ngunit, aangkinin ng Panginoong Diyos ang mga unang bunga sa mga diyos-diyosan sa Ehipto, hindi dahil sa anghel ng kamatayan na naglakad sa Goshen at sa lupain ng Ehipto, at hindi din ito dahil sa mayroong lahing Hudyo at Hintil, subalit ito ay sa dugo ng kordero na ipinahid sa hamba ng kanilang pintuan. Ang bawat tahanan na napahira ng dugo ay hindi gagalawin ng anghel ng kamatayan. Ito na ang simula ng pinakamatandang pangrelihiyong pista ng mga Hudyo. Ang Paskwa ay pinakamalinaw na larawan ng Panginoong Hesukristo na makikita sa lumang tipan. Ang pagsamba sa Panginoon ay hiniling ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Nang sinabi ng Diyos na wala kayong ibang sasambahin kundi ako, nais ng Diyos na siya lamang ang paglingkuran at sasambahin. Mapapansin natin ang ninanais ng Diyos na lahat sa ating sambahayan ay magpuri sa Diyos. Walang maiiwan sa Ehipto ng ating buhay. Ibig ng Diyos na ang buong sambahayan natin ay sumamba sa Kanya. Dito sa Pilipinas, kung saan ay pinapahalagahan natin ang ating pamilya, nais natin na mapabuti ang lahat. At ang pinakamainam na paraan ay ang madala natin ang buong sambahayan sa pagsamba sa tunay na Diyos, lalo na ang ating mga anak. Sinasabi sa Aklat ng Kawikaan na kailangan nating ituro sa ating mga anak ang dapat nilang puntahan upang sa kanilang paglaki ay hindi sila lalayo sa mabubuting bagay na ating itinuro. Isa pa sa mga bagay na kailangan nating mapansin ay ang ating pag-uugali sa pagkakaloob. Hinihiling ng Diyos na ang pinakamainam ang dapat na ipagkaloob sa Kanya. Ang mga panganay na lalaki sa kanilang mga anak ang pinakamamahal ng mga Ehipsyo, sapagkat ang mga ito ay naipagkaloob na nila sa kanilang mga diyos-diyosan. Subalit, iyon pa rin ang kinuha ng Diyos sa kanila. Ang pinakamahalaga sa ating buhay, iyon ang hinihingi ng Diyos. Subalit, maluwag sa loob na pagkakaloob ang nais ng Diyos at hindi ang napipilitan lamang. Mahal ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Manalangin po tayo. Muli kami po ay nagpupuri, Panginoon, sa oras na ito. Salamat muli sa mga pagpapala na aming natanggap sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Muli ito po ay naging kalakasan namin at naging huwaran upang kami ay mamuhay ng mabuti. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang pag-ibig.
na walang hanggan.
Mahal ka ng Diyos, Kanyang tinubos ang iyong mga kasalanan.
Mahal ka ng Diyos, ginusto niyang ikay huwag nang pahirapan. Siya'y laging maghihintay sa iyong kapasyahan. Alay niya'y buhay na walang hanggan.
Mahal ka ng Diyos, Kanyang tinubos ang iyong mga kasalanan.
Mahal ka ng Diyos, ginusto niyang ikay huwag nang pahirapan.
Huwag mong lamang na si Jesus ang siyang tangi. Mahal ka ng Diyos, di ka babayaan, di ka babayaan.
Kaibigan, at di mo buksan ang iyong puso at isipan sa mga sinasabi ng banal na kasulatan. Siya'y laging naghihintay sa iyong kapasyahan. Alay niya'y buhay na walang
Kanyang tinubos ang iyong mga kasalanan.
Mahal ka ng Diyos, ginusto niyang ikay huwag na pahirapan.
Buktong nangangat na si Jesus
ang siyang tanging
kabayaran. Mahal ka ng Diyos, di ka pababayaan. Buktong nangangat na si Jesus ang siyang tanging kabayaran. Mahal ka ng Diyos,
pa ba?